នេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយចេញពីស្ថានីយវិទ្យុ Planet FM 104.5 ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី8កើតខែមករាថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវជាថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ.ស.2022សក្ការីក្នុងការផ្សាយនៅពេលនេះមានខ្ញុំលឹមចត្រានិងលោកទូចត្រកថាហើយថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងបទចម្រៀងរបស់លោកទៀត
បានជួបបុផាហូនបុផាស្រងណាមួយ baby សំដីបែបដូចទឹកមុំព្រោះតែរុនជាឃ្វីនមី you were your queen on my beach and night my honey ចង់ខ្លាចតែជាសេដ្ឋីហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនសេដ្ឋីនេះចោលភ្នែកក្រលីមើលលងចង់ ain't not a fool ព្រមឲ្យដូចជាធំសំឡំរុនស្អាតពេក und wo ich gesang ging und doch schon lang vor ein paar nimmer man charm trip in der ich so bin da ich bin genau der ich cool sana der ich konnte mal da der ich konnte mal haben den wo kann ja wo man jetzt da smile dem ne was soll ka und der boy hat sang sang chang mein ne wie wie sang was dann dann dem auf die gewand ey wie chün lên und chap thom lên nei lực bin krom mom sdo ey wie chün lên សំដាស់ទឿនប្រយ័ត្នគ្មានណាយោបងអ្នកថែភ្លេងខ្មែរសម័យបុរាណកលយ៉ាងបសិនបានបងរត់ឡងចង់បានអ្វីក៏បានបងសម្រិតចំណងចង់ជាមួយនឹងស្រស់ភូមិផាសម្បើកភ្លើងបៃតងឲ្យមកឆ្លងទឹកត្រៃមកខាង
ជាឡៃនៅចិនបញ្ជូននិស្សិតទៅស្រុកកំណើតវិញគណៈមានបដកម្មផ្ទុះឡើងប៉េកាំងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសចិនកំពុងបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញគណៈគណបកកុម្មុយនីសចិនរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការកូវីដនិងព្យាយាមបង្ការកុំឲ្យមានបដកម្មបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានមនុស្សដែលខឹងសម្បារនឹងវិធានការតឹងតែងបំបត្តិជំងឺកូវីដឲ្យអស់ទាំងស្រុងឬហៅថា Zone Covid បានអំពីវនីយអបជិនសម្ដីចិនលូស៊ីជីនពីងចោះចេញពីតំណែងទៅក្នុងការបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់សាធារណជនដ៏ខ្លាំងបំផុតជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើតាមរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលក្រុមប៉ូលីសបានចេញមកពង្រឹងកម្លាំងយ៉ាងប្រុងប្រៀតគេមិនលឺមានការប្រកាសពីបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃឬទីក្រុងធំៗដទៃទៀតនោះទេវិធានការរឹតបន្តឹងបង្ការជំងឺកូវីដខ្លះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអាចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយកំហឹងសាធារណជនបន្ទាប់ពីបាតុកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅតាមបណ្ដាទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបន្តយុទ្ធសាស្ត្រហ្វូនកូវីដដែលតម្រូវឲ្យបិទគប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមបំបែករាល់ករណីឆ្លងនីមួយៗសកលវិទ្យាល័យស៊ីងគួហួរដែលជាកន្លែងលោកប្រធានសភាស៊ីធ្លាប់រៀនហើយមានការតវ៉ារបស់និស្សិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រមទាំងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងនៅខេត្តកណ្ដាលខ្វាងតុងនិយាយថាពួកគេបញ្ជូននិស្សិតទៅគេហដ្ឋានវិញដើម្បីការពារនិស្សិតពីការឆ្លងកូវីដក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូននិស្សិតទៅស្រុកកំណើតវិញយ៉ាងឆ្ងាយនោះក៏បន្ថយលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងបរិវេណសាលាដើម្បីតវ៉ាដោយការពីចុងសប្តាហ៍សកលវិទ្យាល័យខ្លះបានរៀបចំរថយន្តក្រុងដើម្បីដឹកជញ្ជូននិស្សិតទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងពួកគេថាថ្នាក់រៀននិងការប្រឡងបញ្ចប់នឹងធ្វើតាមអនឡាញជំនួសវិញសកលវិទ្យាល័យវ៉ាត់កម្ពុជាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាយើងនឹងរៀបចំឲ្យនិស្សិតដែលចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញសកលវិទ្យាល័យថាមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិកនិងនិស្សិតទាំងអស់ធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 បរិវេណសកលវិទ្យាល័យនានាធ្លាប់ជាប្រភពនៃការតស៊ូមតិការពីកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញទម្រង់កំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយបង្អស់នៅចិនដីគោកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលវិវត្តរហូតក្លាយជាចលនាដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅឆ្នាំ1989ដែលបានកាន់កាប់ទីលានថៃណាមិនដែលត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងដោយកងទ័ពអាមេរិកនឹងជួយអ៊ុយក្រែនជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលខូចខាតដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមហាអាមេរិកអាតូនីប្លីនខិនគ្រងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីកញ្ចប់ជំនួយមួយថ្មីដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការដោះស្រាយការខូចខាតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីការប្រកាសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការ NATO នៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីមន្ត្រីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាជំនួយនេះនឹងមានចំនួនច្រើនគួរសមប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទំហំប្រកាសនិងប្រភេទនៃកញ្ចប់ជំនួយនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រោងនឹងអំពីវនីយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យជួយអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការកាត់ផ្តាច់ធម្មពលផងដែរស្របពេលដែលធាតុអាកាសត្រជាក់ចូលមកដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងការបំផ្លាញនៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីដើមខែតុលាមកដោយសារការវាយប្រហារមានគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីដែលនេះជាអ្វីដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការយកជាតិអាកាសត្រជាក់នៅរដូវរងាខាងមុខនេះជាអាវុធនៅមុនកិច្ចប្រជុំចូលមកដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង់លោក Jens Stoltenberg ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងព្យាយាមប្រើរដូវរងាជាអាវុធនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអ៊ូតង់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗរបស់អ៊ុយក្រែនទំនងថានឹងប្រកាសផងដែរអំពីការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធភ័ណ្ឌថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដែលជាចម្បងគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអង្គការអ៊ុតង់ក្នុងនាមជាស្ថាប័នទាំងមូលនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមធំជាងនេះជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីខ្វះកងទ័ពមានគុណភាពក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ប្រទីងបតុងពីអ៊ុយក្រែនទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើននៅជុំវិញទីប្រជុំជនផាលលីវកានិងវុលលេបាដានៅតំបន់ដូណេតភាគកណ្ដាល ខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាចារកម្មចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតំបន់នេះបានក្លាយជាទីតាំងប្រយុទ្ធដ៏តឹងតែងមួយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅដែលមិនមានភាគីណាមួយដណ្ដើមទឹកដីកាន់កាប់បានច្បាស់នោះឡើយក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតថាតំបន់នេះទំនងនឹងនៅជាកន្លែងប្រទីងបតុងគ្នាដ៏ខ្លាំងពីព្រោះរុស្ស៊ីបានវាយតម្លៃថាតំបន់នេះជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវាយប្រហារឆ្លុះប្រទេសខាងជើងដ៏សំខាន់ក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ Donetsk ដែលនៅសល់មួយផ្នែកហើយដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាឱកាសដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាគោលបំណងរបស់ខ្លួននេះហាក់កាន់តែមានតិចទៅមានតិចទៅដោយសាររុស្ស៊ីមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដោតទៅលើការដាក់ពង្រីកកម្លាំងដែលមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវបដិបត្តិការវាយទម្លុះទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះឡើយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅគ្រាប់បែកតូចៗមានតម្លៃថោកដែលអាចទម្លាក់ចំគោលដៅជាក់លាក់បាននេះបើយល់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គ្រាប់បែកទាំងនេះហាយបំពាក់ពីលើគ្រាប់រុកកែតជាច្រើននៅអ៊ុក្រែនកំពុងមានដែលករណីនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនអាចវាប្រហារបានឆ្ងាយផុតខ្សែស្រៀមជួរមុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញតាមសម្រេចការរបស់អ៊ុក្រែនដែលចង់បានសន្តិវុធបន្ថែមទៀតសន្តិវុធនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែថយចុះហើយអ៊ុក្រែនកំពុងត្រូវការសន្តិវុធទំនើបបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅកំពុងបន្តគ្រាប់បែកដែលក្រុមហ៊ុន Boeing បានស្នើឡើងនេះគឺជាគ្រាប់បែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតទុយបាញ់ចេញពីផ្ទាល់ដីបានដែលគេហៅថា GLSDB គ្រាប់បែកនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រភេទគ្រាប់រំសេវថ្មីថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងការផលិតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពនៃផ្នែកផលិតគ្រាប់បែកនេះគ្រាប់បែក GLSDB នេះអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនឆាប់បំផុតនៅរដូវការីឆ្នាំក្រោយនេះបើយល់តាមឯកសារមួយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញនូវមនុស្ស3នាក់ដែលដឹងអំពីរឿងនេះគ្រាប់បែកនេះគឺជាការរំសំរវាងគ្រាប់បែកអង្កត់ផ្ចិតតូច SDB ប្រភេទ GBU-39 និងម៉ូទ័ររ៉ាកែត M26 ដែលមានជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងសម្ភារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងគ្នាដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv ដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបទី90នៃទិវា Holodomor ឬទិវាគ្រោះទុរភិក្សដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់គំនិតរួមដើមក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធម្មជាតិរបស់អ៊ុក្រែនទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយភាពអត់ឃ្លាននិងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទុរភិក្ស Holodomor ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសូវៀតលោក Joseph Stalin នៅក្នុងរដូវរងាពីឆ្នាំ1932ដល់ឆ្នាំ1933ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះជនជាតិអ៊ុក្រែនចំនួនប្រមាណ8លាននាក់បានស្លាប់លោក Zelensky បានប្រព្រឹត្តខូបនៃគ្រោះទុរភិក្សនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធម្មជាតិនិងស្បៀងអាហារផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក
I'm not afraid. សភាឯកបៈយល់ព្រមអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលសភាឯកបៈនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះបានអនុម័តថវិកាជាតិឆ្នាំ2023មានទឹកប្រាក់ជាតិ 10,000 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 13% ធៀបទៅនឹងថវិកាជាតិឆ្នាំ2022ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 8,000 លានដុល្លារសម័យប្រជុំលើកទី8នីតិកាលទី6នៃសភាឯកបៈដឹកនាំប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបនិងសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន98រូបដោយសពដងរដ្ឋសភាបានយល់ព្រមអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានការកែប្រែនោះទេសភាឯកបៈបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ដោយសំឡេងទាំងមូលចំនួន99សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាន3ជំពូកនិង22មាត្រាថវិកាជាតិឆ្នាំ2023មានទឹកប្រាក់ជាតិ 10,000 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 13% ធៀបទៅនឹងថវិកាជាតិឆ្នាំ2022ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 8,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអ៊ុនពាន់មនីរតន៍ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាថវិកានេះគឺដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023និងការប្រកួតកីឡា SEA Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបន្តថាកម្ពុជារំពឹងថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.6% ធៀបនឹង 5.4% កាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងខ្ចីប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារថែមទៀតពីម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023នេះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិនេះដែរអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណារាចង់ឃើញការចាយវាលុយជាតិប្រកបដោយតម្លាភាពការងារជាតិបានសកម្មភាពកើនឡើងបានយើងកើនឡើងបានយើងបង្កើនការចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភពីយើងចំណាយចាយវាដោយតម្លាភាពបើយើងចាយវាដោយមិនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចជាមិនយល់ទោះការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេឲ្យតែយើងចាយត្រឹមត្រូវព្រោះនេះជាកម្លាំងយឈាមរបស់ពលរដ្ឋណាស្រដៀងគ្នានេះដែរទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាគួរបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយលោករងឈុនក៏សម្គាល់ទៀតថាបំណុលជាតិតែងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនលោកលើកឡើងទៀតថាទោះបំណុលចិនស្រួលខ្ចីស្រួលចាយក្តីប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាបំណុលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងបរតខ្មែរជំនាន់ក្រោយជំពាក់បំណុលចិនគ្រប់ជំនាន់ហើយបើបំណុលចិនខ្លាយជាបំណុលវ៉ាន់កនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបហានិភ័យខ្ពស់លោកបាននិយាយទៀតថាយើងឃើញហើយគំរូប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលមានកម្ចីចិនវ៉ាន់កអ្វីសងគេមិនបានមានតែកាត់កំពង់ផែយកអីជាដើមហ្នឹងជាហូរហែអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភបើយើងនៅតែចិញ្ចឹមខ្ចីគេរហូតតែមិនខំខំកសាងខ្លួនឯងនៅកំណត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងនោះតើតើនឹងការលើកឡើងនេះអគ្គលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋសភាមិនទាន់បានបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយព្រោះទាំងរដ្ឋសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលជាប់រវល់នឹងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានអះអាងថាចំពោះការចាយវិលលុយជាតិរដ្ឋាភិបាលនឹងពន្យល់មករដ្ឋសភានៅចុងឆ្នាំពោលគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ថវិកានោះរួចរាល់ហើយបានមានមួយទៀតនេះដែរពរដ្ឋនៅប្រសំនៅកម្ពុជាក្រោមព្យាយាមបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់កុមារខ្មែរដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរពរដ្ឋនៅប្រសំនៅកម្ពុជាក្រោមព្យាយាមបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនចៅដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរខ្មែរក្រោមតែងតែដាស់តឿនដល់កូនចៅឲ្យទៅរៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមដែលមានប្រសំនិងគ្រូជាអ្នកបង្រៀនដោយមិនគិតពីការនៃហត់ គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាក្រោមខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារខ្មែរក្រោមឲ្យចេះអក្សរសាស្ត្រជាតិដោយមិនគិតពីប្រាក់ខែឡើយបុរដ្ឋនិងប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រោមតែងតែដឹកនាំឲ្យកូនចៅទៅរៀនអក្សរខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចដើមកំណើតរបស់ខ្លួនខ្មែរក្រោមមិនបណ្ដោយឲ្យកូនចៅមិនចេះអក្សរសាស្ត្រជាតិនោះទេទោះបីជាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដោយក៏ពួកគេខិតខំលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យទៅរៀនអក្សរខ្មែរជាដរាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមតែងតែជួយបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនចៅកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុចៅញានមានថេរដឹកការប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាព្រះអង្គតែងតែឆ្លៀតពេលទំនេររបស់ព្រះអង្គបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កុមារខ្មែរដែលបានបង្រៀននៅវត្តរំដួលទួលសុភីព្រះអង្គយល់ថាអក្សរជាតិជារឿងកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនីមួយៗហើយបើអក្សររលត់ជាតិនឹងរលាយព្រះអង្គជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវនាំកូនមកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យអក្សរខ្មែរមិនឲ្យអក្សរខ្មែរបាត់បង់និងជាការដឹងគុណដល់ដូនតាដែលខំរក្សាអក្សរសាស្ត្រជាតិទុកមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាព្រោះអីខ្មែរយើងនៅទីនេះបើសិនជាអត់មានវត្តទេទាំងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាខ្មែរអីគឺអត់និយាយបានទេអត់និយាយបានទាំងអស់អត់និយាយបានទាំងអត់សរសេរក៏អត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាមានវត្តអារាមទៅដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំឲ្យមានសិលធម៌និងឲ្យការរីកចម្រើនទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងភាសាឲ្យនិយាយបានត្រឹមត្រូវសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងទៅមុខទៀតនឹងរីកចម្រើនព្រោះខ្មែរក្រោមមិនត្រឹមតែរក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគង់វង្សតកូនតចៅទេពួកគាត់ថែមទាំងខំប្រឹងថែនៅតម្លៃវប្បធម៌ប្របីនេះនឹងទំនៀមទម្លាប់មិនឲ្យរសាបរសូនទៀតផងដូចជាពិធីបំពុះនាគពិធីមង្គលការបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យកឋិនជាដើមចំណែកព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៃទីក្រុងព្រៃនគរព្រះភិក្ខុចៅដរ៉ុនមានដេកថេរៈដេកាថាព្រះអង្គសិក្សាមុខជំនាញអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរព្រះអង្គជ្រើសមុខវិជ្ជានេះដោយសារព្រះស្រឡាញ់និងចង់ថែរក្សាព្រលឹងរបស់ជាតិឲ្យបានគង់វង្សភិក្ខុរូបនេះក៏មានថេរដេកាទៀតថាព្រះអង្គនឹងយកចំណេះជំនាញទៅសាបព្រោះដល់កូនខ្មែរក្រោមឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអក្សរខ្មែរចំពោះអក្សរខ្មែរកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រជាតិសាសនាក៏ដោយសាលាណាក៏ដោយគឺបង្រៀនទាំងអស់មកពីគ្នាគាត់សុទ្ធតែសាសចំនួនរបស់សម្ដេចសង្ឃនៅឡើយនៅកម្ពុជាក្រោមអក្សរខ្មែរភាគច្រើនបើកបង្រៀននៅតាមវត្តអារាមប៉ុណ្ណោះចំណាយភូមិស្រុកដែលនៅឆ្ងាយពីវត្តអ្នកមិនបានបញ្ចូលកូនទៅរៀនទេឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដោយផ្ទាល់នៅផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះត្រពាំងជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនិងធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ព្រះសង្ឃនិងយុវជនគឺលោកលឹមវាងយ៉ាងឲ្យដឹងថាលោកត្រីអោពេលដែលឃើញសាសានុសិស្សប្រឹងប្រែងរៀនអក្សរខ្មែរលោករំពឹងថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនឹងរីកចម្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយលោកជំរុញឲ្យកូនខ្មែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនអក្សរខ្មែរបានពូកែចំហក់ទៅរៀនភាសាបរទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើជាយានក្នុងការទំនាក់ទំនងទូទៅជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាកោមប្រចាំកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោករឿងវាសនាបុប្ផាខ្មែរក្រោមលោកតាំងសារៈលើកឡើងថានៅកម្ពុជាក្រោមមានបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមដែលតាមសាលារដ្ឋគឺវៀតណាមមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរបានទូលំទូលាយទេលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកុំដាក់សម្ពាធមកលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពេលដែលខ្មែរក្រោមបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនចៅរបស់ពួកគេលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវជំរុញកូនឲ្យបានប្រឹងរៀនអក្សរខ្មែរទោះជាមានជីវភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវបោះបង់អក្សរខ្មែរចោលនោះទេ អាណានិគមនិយមបារាំងបានផ្ទេរទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង21ខេត្តទាំងកោះចំនួន2ទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងបន្តទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណដល់ទៅ10លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលតែងតែចេញមុខបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនខ្មែរក្រោមអ្នកខ្លះត្រូវអាញាធរវៀតណាមចោទប្រកាន់ថាមានគំនិតចង់រើបម្រាស់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដូចជាករណីលោកឌីចន្ទាជាដើមដែលវៀតណាមជាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារលោកបើកសាលាបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តមួយនៅក្នុងស្រុកព្រៃជាប់ខេត្តក្លៀងកម្ពុជាក្រោមលោកយ៉ងសង្កុមារនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការខណៈប្រជុំការិយគុណចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីលោកយ៉ងសង្កុមារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មចំណែកលោកលឹកសុភាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងកសិកម្មនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកយ៉ងសង្កុមារបានធ្វើលិខិតពីច្បាប់ដាក់ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសុំចូលបម្រើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានអះអាងក្នុងលិខិតថាមានគោលបំណងចង់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែការចាក់ចែងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកយ៉ងសាកុមារនិងលោកលឹកសុធាក៏រងការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការខកចិត្តមុននឹងការសុំចុះចូលគណៈបកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវជូនកសិករផងដែរលោកយ៉ងសង្កុមារដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយប្រកាសនិយមថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែដាក់ចេញថ្មីនេះដែលមានគោលនយោបាយលើកម្ពស់ជីវភាពកសិករប្រកបដោយវិធានការជាក់ស្ដែងដូចជាគោលនយោបាយផលិតផលពូជស្រូវសម្រាប់លក់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យគោលនយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតគោលនយោបាយបង្កើនទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍកសិកម្មជនបទនិងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិផលលោកយ៉ងសង្កុមារបញ្ជាក់ទៀតក្នុងលិខិតនោះថាខ្ញុំសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះឲ្យជោគជ័យនិងមានផ្លែផ្កាក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយជីវភាពកសិករសន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងលិខិតនោះទៀតលោកក៏បានស្នើសូមចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយប្រឈមក្រុមអង្គការសមាគមជាង20ស្ថាប័នបានជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីកំដៅតាមគន្លងការងាររបស់មន្ត្រីពីមុននិងរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាជលផលការជួយដូរសត្វព្រៃជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពងពោះនេះបើតាមលិខិតចំហចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញ24ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតនៅក្នុងលិខិតចំហកម្រាស់4ទំព័រនោះអង្គការសមាគមទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាបញ្ញវន្តក្មេងនិងមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់ដូច្នេះទើបពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះនឹងមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលប្រឈមកន្លងមកលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដោយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យព្រៃឈើវិស័យជលផលនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបន្តកើនឡើងមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហជីពសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមយុវជនសង្ឃឹមថានៅវេលាដែលអាយដាមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទពេលនេះនឹងកំណត់ជាអាទិភាពក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការធ្វើអធិការកិច្ចមន្ត្រីជំនាញការដាក់ចេញនៅយន្តការអនុវត្តកម្មវិធីប្រជាជាតិនិងជំរុញវិស័យទាំងឡាយនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកហេងកំផុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីដែលទើបចូលកាន់តំណែងបានជាងមួយខែនេះគួរបង្កើតសកម្មភាពតាមងារថ្មីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះនិងកំដៅតាមគន្លងសកម្មភាពចាស់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនោះទៀតថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ថ្មីរូបនេះបំពេញការងាររបស់ខ្លួននោះគឺអាចពំនៅចំណេះដែលខ្លួនបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬក៏អាចបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីក្នុងការប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងអនុវត្តការងារចាស់ចាស់ដោយពីមុនមកបែបប្រពៃណីឬពេលខ្លះធ្វើឲ្យបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅបន្តកើតមានដែលអត់មានឆន្ទៈដោះស្រាយលោកកឹមហុងសង្ឃឹមថាលោកមន្ត្រីកសិកម្មលោកដិតទីណានឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានកន្លងមកនិងផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកជុកសម័យថ្មីធ្វើការងាររួមគ្នាការពារធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើជលផលនិងដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកបន្ថែមថាហើយបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើការងារខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមករាល់ឆ្នាំហ្នឹងបានជោគជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដែលអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយក៏ជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរក្នុងគំរូភាពទៅដល់មេដឹកនាំប្រទេសទៀតដែរពីព្រោះកុំឲ្យថាឡើងមកហើយនៅតែដដែលអត់មានដោះស្រាយទៅពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង24នោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍រួមគ្នាចំនួន6ចំណុចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកដិតទីណាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកដោយពួកគេស្នើឲ្យក្រសួងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗក្រសួងត្រូវពិនិត្យលើទីផ្សារឬភូជលីឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឬការដាក់លក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាដើមក្រសួងគូស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះករណីអាជ្ញាធរអាមេរិកខាត់ខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មពាក់ព័ន្ធការនាំសត្វស្វាក្តាមទៅអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពួកគេជំរុញឲ្យក្រសួងត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការរត់ពន្ធខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរហុងកុងបានរកឃើញឈើកម្រចំនួន211តោនកាលពីឆ្នាំ2021បន្ថែមពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងបង្កើនកិច្ចគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសហគមន៍លើសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិក្រសួងត្រូវពិនិត្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវដកហូតឬបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងឬអាជ្ញាប័ណ្ណទៅពេលដែលក្រសួងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនណាបំពានលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ពលរដ្ឋនេះបើតាមលិខិតចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកតិតឌីណាជាកូនប្រុសប្រធានតឡាការកំពូលលោកដិតមន្តិតមនីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការបារម្ភរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនសមហេតុសមផលឡើយលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាការដែលមេធាវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់ស្នើឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នគឺមិនសមហេតុសមផលឡើយគណៈសំណុំរឿងរបស់លោកមិនទាន់ឈានដល់ដីកាសម្រាប់ជាស្ថាពរនៅឡើយលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថា បើសិនជាលោកពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិផ្ទះឬក៏ដីទៅឲ្យអ្នកដទៃក៏ក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកធ្វើបែបនោះដែរដូច្នេះលោកថាមិនគួរមានការប្រួយបារម្ភរហូតដល់តុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកបណ្ដោះអាសន្នឡើយលោកថ្លែងថាខ្ញុំគ្មានអំណាចគ្មានអីទប់ស្កាត់ទេបើមានការបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអានឹងខ្ញុំគិតទៀតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទីនរូបនេះបានថែមថាលោកមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតឡើយគណៈដែលលោកកំពុងពិចារណាវិភាសាជាមួយមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលោកគួងវុធាចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចរឹបអូសយកអចលនវត្ថុរបស់លោកសុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជាមួយចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចនៃការដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យថាដូចនេះដើម្បីដោយបុគ្គលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងដើម្បីធានាបាននូវការបង់សំណងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលសាលក្រមឬសាលដីកាចូលជាស្ថាពររូបខ្លួនជាតំណាងអង្គម្ចាស់បំណុលសំណពរសូមឲ្យតុលាការមេត្តាចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពីរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលឈ្មោះសុនឆៃដីកាដដែលបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបានការលុបចោលនៅការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកសុនឆៃត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ទៅតុលាការចំនួន3000យានរៀលឬប្រមាណ750,000ដុល្លារជាការរំដោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីដើមម្ដងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចំបោដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជាមួយចិត្តដល់គណៈបកកណ្ដាលជាតប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ750,000ដុល្លារអាមេរិកវាមិនអាចសុំការបញ្យលពីលោកផ្លង់សផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយលោកសុងសំអឿនជាមេធាវីមួយរូបប្រាប់ VOA ថាតឡាការមានសិទ្ធិសម្រេចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចាញ់ក្តីជាបណ្ដោះអាសន្នកាលណាមានការស្នើសុំពីដើមបណ្ដឹងលោកបន្តថាការរឹបអូសយកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនមែនជាតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទេគ្រាន់តែជាដកសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាគឺមិនមែនមានន័យថាជារបស់អ្នកឈ្នះក្តីតែមងទេគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នទេគ្រាន់តែរក្សាទុកដោយតឡាការមិនអាចលក់ដូរបានអញ្ចឹងទៅបើផ្ទះនៅបានតើគ្រាន់តែលក់ដូរបញ្ចាំផ្ទៃសិទ្ធិមិនបានលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានប្រាប់ព័ត៌មានថាចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើលោកសុនឆៃមានលក្ខណៈនយោបាយជាជាងឈរទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌នឹងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរាហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបង់សងជាមួយចិត្តចំនួន4000លានរៀលគឺប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតកោះចំបោទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃស្ថិតនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរណ៍ឡើយគណៈលោកបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យលោកបងសងជាមួយចិត្តទៅគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំទៅមកអានអំបញ្ញមួយនេះគឺដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុសម្លេងសារព័ត៌មាននិងវិទ្យុអាស៊ីសេរី
We'll be right back. ជិះដូងតាមស្ទឹងប្រឹងលបមើលស្រែ
សូមអរគុណលោកលោកស្រីដែលតាមដានស្ដាប់ពិសុទ្ធសម្ដែងខ្មែរជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង2ដល់ម៉ោង3នឹងថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង2ដល់10ដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលនឹងងាយបាទហើយលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទទូរថាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេស New Zealandចុងឆ្នាំនៃបុណ្យណូអែលនេះទំនងជាមានករណីកើនឡើងនៃជំងឺ Covid គួរឲ្យបារម្ភអ្នកវិភាគរោគសាស្ត្រម្នាក់បាននិយាយថាករណី Covid 19 កំពុងតែកើនឡើងដោយមានចំនួន 6,000 ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីម្សិលមិញគឺវាកើនឡើងជាង 1,200 ពីចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនហើយរដូវកាលបុណ្យណូអែលខាងមុខនឹងខ្លាយជាពេលវេលាសម្រាប់ការឆ្លងកាន់តែខ្លាំងវិជ្ជាបណ្ឌិតតេពុញ្ញាបុត្រានីបានប្រាប់ថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេក្នុងការឃើញចំនួនខ្ពស់នៃករណីឆ្លងដោយសារវាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើតេស្តនៅចុងសប្តាហ៍លោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាតួលេខចុងក្រោយបានបង្ហាញថារលកនៃការឆ្លងកំពុងតែដំណើរការជាបណ្ដើរ លោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាពិបាកក្នុងការទូទាយថាតើមានចំនួនប្រមាណករណីពិតប្រាកដនៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារមនុស្សមិនបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងច្រើនដោយដែលពួកគេមានផ្ទុកក្នុងអំឡុងពេលរលកមុនលោកអូនែលេបាននិយាយថាការជួបជុំបុណ្យណូអែលនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងនាំមកនូវឱកាសកើនឡើងសម្រាប់មានរោគឆ្លងរីករាលដាលប៉ុន្តែថ្ងៃឈប់សម្រាករដូវក្តៅដែលបានបន្តបន្តអាចជួយឲ្យចំនួនករណីធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតរដូវកាលជប់លៀងបុណ្យណូអែលយើងនឹងឈានចូលទៅក្នុងបរិយាកាសឆ្លងដែលមានហានិភ័យទៀតដែរយើងមិននៅសាលាកូនសិស្សភាគច្រើនបានសម្រាប់ holiday ហើយមនុស្សភាគច្រើនមិនទៅធ្វើការនៅផ្ទះដូច្នេះហើយវាគឺជាបរិបទធំធំពីរដែលមនុស្សកំពុងនៅផ្ទះលីលំគ្នានៅក្នុងផ្ទះនឹងដកដង្ហើមចេញចូលជាច្រើនដែលនៅក្នុងសួតអ្នកដតីវាពិតជាការអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ការឆ្លងនេះមេរូបនេះឃាតករមិនបង្ហាញឈ្មោះត្រូវឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់លើការស្លាប់កូនតូច2នាក់របស់នាងដែលសាកសពត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងវ៉ាលីនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅការពិព្រឹកម្សិលមិញនេះនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការស្រុកតំបន់ម៉ាណាខាវនៅចំពោះមុខចៅក្រមដែលស្លៀកពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកនិងអាវខ្មៅហើយត្រូវបានជួយដោយអ្នកបោកប្រែជំនឿកូរ៉េម្នាក់នាងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលការយកមកបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងនៅតុលាការកំពូលបន្ទាប់ទៀតនៅខែក្រោយព្រះបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីអត្តធាតឆ្អឹងរបស់កុមារទាំងពីរត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហានៅជីក្រុងអូកលិននៃសង្កាត់ក្លិនដិនផាសាកសពរបស់កុមារត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងវ៉ាលីអស់រយៈពេលជាច្រើនក្នុងរឿងឃាតកម្មនៅក្នុង Safe Store ដែលជាកន្លែង Stock Event នៅតំបន់ Papatoy ក្មេងដែលបានស្លាប់អស់មួយរយៈនេះត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីអ្នកទិញឧបករណ៍ផ្ទុកនៅក្នុងការដេញថ្លៃតាមអ៊ីនធឺណិតបានយកប្រអប់វ៉ាលីនោះមកបើកនៅទីធ្លាផ្ទះរបស់ខ្លួនពួកគេបានឃើញនៅសាកសពនៅក្មេងនៅក្នុងនោះអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពីខែកញ្ញាថាខ្លួនបានទទួលសំណើពីប្រទេសលូវ៉ាសឡង់ដើម្បីចាប់ខ្លួនស្ត្រីដែលជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងនេះវាត្រូវបានយល់ថានាងបានចាកចេញពីប្រទេសលូវ៉ាសឡង់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកន្លែងដែលនាងសម្ងំលាក់ខ្លួននៅទីនោះស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់កុមារត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងអ៊ូសាននៃកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាដែលស្នើសុំដោយមន្ត្រីលូវ៉ាសឡង់និងប៉ូលីសអន្តរជាតិពីការពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មកូនរបស់ខ្លួននាងត្រូវបានប្រកោខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរញូហ្សេឡង់នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានៅអាកាសយានទីក្រុងសេអ៊ូលរួមជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលបានស្នើសុំនាងបានមកដល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅអូកលិននៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់ថ្ងៃបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនាពេលនេះការធ្លាក់ចុះតម្លៃផ្ទះ 20% នឹងក្លាយជាការធូរស្បើយសម្រាប់ប្រជាជនធនាគារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយថាជនជាតិ Kiwi ភាគច្រើននឹងឃើញការធ្លាក់ចុះតម្លៃផ្ទះដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកជាការធូរស្បើយធនាគារ ANZបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃផ្ទះនឹងធ្លាក់ចុះសរុបចំនួន 22% ពីកម្រិតកំពូលរបស់ពួកគេឬ 32% ខណៈពេលបរិបទមានប្រាក់ឈ្នួលសមស្របអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ ANZ បានវាស់វែងការធ្លាក់ចុះពីពេលដែលតម្លៃឡើងដល់កំពូលនៅចុងឆ្នាំមុនពួកគេបាននិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះប្រហែលជា 10% ជីបជាងកម្រិតមុនការយាត្បាតនៃជំងឺលោកសារ៉ុនសូលេណឺប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ធនាគារ ANZ បានប្រាប់ព័ត៌មានថាសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនការធ្លាក់ចុះនេះនឹងមកជាការធូរស្បើយសម្រាប់ពួកគេហើយនឹងឃើញតម្លៃផ្ទះធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់ហួសហេតុទាំងនេះ ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយវានឹងត្រូវការការងារមួយចំនួនជាមួយវាដែរភាគច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់លោក Zollner បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានដើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយតាមរយៈការព្យាករណ៍ជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទះធ្លាក់ចុះ 12% ប៉ុន្តែតម្លៃផ្ទះខ្លះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្គួតលាដដែលប៉ុន្តែការព្យាករណ៍នេះរឹតតែមានការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលវាត្រូវបានកែតម្រូវសម្រាប់កំណើនប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលអ្នកគិតអំពីវាតកតងតម្លៃផ្ទះពិតប្រាកដដែលត្រូវបានកែសម្រួលសម្រាប់កំណើនប្រាក់ឈ្នួលយើងកំពុងព្យាករណ៍ថាពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះ 32% ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅធនាគារ ANZ បានដំឡើងប្រាក់កម្ចីពេញផ្ទះក្នុងអត្រាអណ្ដែតមិនថេរនិងថេររបស់ខ្លួនចន្លោះពី35ទៅ65ពិន្ទុលើមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៃអត្រាសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារបំរុងប្រាក់កម្ចីមិនថេរគេហៅថា floating rate របស់ធនាគារនឹងកើនឡើង65ពិន្ទុមូលដ្ឋានដល់ 7.99% ជាមួយនឹងអត្រាថេរគេហៅ fixed rate standard ថោកបំផុតរបស់វាគឺប្រាក់កម្ចីរយៈពេល12ឆ្នាំនៅ 7.14%ឯនៅវ៉ាសឡង់មានការកើនឡើងនៃករណីកូវីដប្រទេសនៅវ៉ាសឡង់បានឃើញការកើនឡើងនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន 6,000 ករណីកាលពីពេលម្សិលមិញនេះចំនួននេះគឺកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមករណីដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន58នាក់ជាក្រោយសារកើតកូវីដមនុស្សស្លាប់ចំនួន328នាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ10អ្នកនៅ ICU កាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើសន្និសីទប្រព័ន្ធសុខសាយមួយហើយបាននិយាយថាករណីនេះនឹងអាចកើនឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏កដៅនិងដ៏បន់ណូអែលអគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Andrew Old បាននិយាយថាគំរូបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញថាករណីអាចកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងខែកក្កដាចន្លោះពី 10,000 ទៅ 10,000 ជាងក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រកាសថាពួកគេធ្វើអ្វីឲ្យទាន់សម័យដូចជាចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញាឈឺធ្វើតេស្តប្រសិនបើមិនស្រួលខ្លួននិងបើកទ្វារឲ្យបានទូលំទូលាយហើយប្រសិនបើពួកគេកំសាន្តទៅរដូវក្តៅពួកគេត្រូវដឹងពីការកម្រៀតនៃសង្គមផងដែរលោកបានសឡងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំហរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងករណីកូវីដ19ដែលកំពុងបន្តប៉ុន្តែលោកអូលបានប្រមាណថាយើងមិនទាន់រួចផុតពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅឡើយដែលនៅទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារដើម្បីព្រោះគ្នាតវ៉ាពីការស្លាប់កម្មករម្នាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់ហាងទឹកដោះគោដេរីនៅទូទាំងប្រទេសបានបិទហាងរបស់ពួកគេហើយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារាប់រយនាក់ចូលរួមតវ៉ាក្នុងភាពសាមគ្គីដែលបុគ្គលិកកម្មករម្នាក់ត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនចេកណេកប៉ាតែលអាយុ34ឆ្នាំបានស្លាប់ខណៈពេលកំពុងធ្វើការនៅហាងដេរីលក់ទឹកដោះគោនៅ Rostatec Superette នៅដល់សង្កាត់ Sandingham នៃទីក្រុង Auckland កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអ្នកលក់រាយក៏បានបិទហាងដោយប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅការិយាល័យសមាជិកសភានៅតំបន់ Wellington ផងដែរនៅទីក្រុង Auckland ក៏មានមនុស្សតវ៉ា Office របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Mount-Albert ខណៈដែលអ្នកនៅទីក្រុង Wellington ក៏មានការជួបប្រជុំតវ៉ាពីសមាគមរបស់ Dairy News ផងដែរប្រធានសមាគមធុរកិច្ចប្រចាំសង្កាត់ Sandingham លោក Jethith Katibuma បាននិយាយថាអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីឈរនៅក្នុងសាមគ្គីភាពសម្រាប់ការស្លាប់នៅហាង The Resort ក៏សង្ឃឹមថាការតវ៉ានេះនឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការខឹងសម្បារនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រទេស New Zealand ការតវ៉ាកាន់តែច្រើនជាសារមួយដល់សហគមន៍ដែលវាអាចត្រូវបានជៀសវាងនិងបានបង្ហាញថាវាជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ពួកគេវាមិនត្រឹមតែម្ចាស់ហាងទឹកដោះគោបាត់ទ្វារប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនៅក្បែរនោះអ្នកបើកហាង នោះក៏នាំគ្នាក៏តវ៉ាដែរដូចជាអ្នកបើកហាងលក់សាច់អ្នកបើកហាងទេសចរលក់សមុទ្រនិងហាងកាហ្វេក៏បានបង្ហាញនូវការគាំទ្រក្នុងការតវ៉ានេះផងដែរទន្ទឹមនេះដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអឺដិននៅម៉ោនអាក់បឺពីថ្មីថ្មីនេះមេដឹកនាំគណៈបកអេកលោកដាវីតសៃម័រចូលក្នុងចំណោមមនុស្សវងតវ៉ានោះដែរប្រជាជនបានក្រវីសញ្ញាអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកខ្លះពាក់ខ្សែដៃពណ៌ខ្មៅគណៈពួកគេកាន់ទុកលោកប៉ាតែលដែលទើបនឹងបានចាក់សម្លាប់មនុស្សប្រហែលជា150នាក់ដែលភាគច្រើនជាម្ចាស់ហាងដេរីបានចេញមកតវ៉ានៅវ៉ាលីនតោននិងនៅក្រៅការិយាល័យរបស់លោកក្រានរ៉ុបប៊ិនសុនផងដែរពួកគេជាច្រើនមានរឿងរ៉ាវជួបប្រទះនៅសកម្មភាពចោរប្លន់និងការវាយឆ្មក់រ៉េមរ៉េតអំពីអង្គការកម្មនានាចេតកើតមានឡើងហូរហែដល់សហគមន៍យូសលិនទាំងមូលពួកគេចង់ឃើញការការពារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ម្ចាស់ហាងដូចជាការបំឡងផ្សែងឆ្លុះក្នុងហាងការពង្រឹងប៉ូលីសកាន់តែច្រើននិងថតប៉ះពាល់ដល់ធនធានសម្រាប់ជនល្មើសរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់អាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់អង្គការកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសិនដាដែលបានសម្ដែងការសោកសៅនាពេលថ្មីៗនេះនៅមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់បុគ្គលិករបស់ហាងដេរីលោកប៉ាតែលហើយបានប្រកាសគាំទ្រដល់ម្ចាស់ហាងទឹកដោះគោវាកាលឡើងនៅពេលដែលម្ចាស់ហាងទឹកដោះគោបានបិទហាងរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល2ម៉ោងនៅរសៀលប្រហែលថ្ងៃមុននេះដើម្បីតវ៉ាបន្ទាប់ពីមានការចាក់សម្លាប់ចោលតាមប៉ាតែលអាយុ34ឆ្នាំខណៈដែលពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងបរិសុទ្ធ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោរប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្លន់សម្លាប់លោកប៉ាតែលលោកស្រីជាសិនដាដែលបាននិយាយថាខ្ញុំចង់អរគុណដល់ប៉ូលីសចំពោះការស៊ើបអង្កេតដ៏លឿនរបស់គេនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលអាយុជនល្មើសនោះ32ឆ្នាំ46និង36ឆ្នាំលោកស្រីបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺនៅចំពោះមុខតុលាការដូច្នេះនាងមិនអាចនិយាយអ្វីច្រើនទេសម្រាប់រឿងនេះទុកឲ្យតុលាការគេអ្នកចាត់វិធានលោកស្រីបានបន្តថាការពង្រីកគំនិតដូចដើមទប់ស្កាត់នៅអំពើលួចឆក់ប្លន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយផ្អែកលើវិធានការមុនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈបច្ចេកទេសពីមុនមានម៉ាស៊ីនបាញ់អាប់ជាង1000ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងហាងនានាចាប់តាំងពីពេលនោះមកការវាយឆ្មក់រ៉េមរ៉េតរបស់ក្រមទំនើងក៏បានកើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅមូលនិធិបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន6លានដុល្លាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភាដែលបាននាំឲ្យមានការដំឡើងវិធានការសន្តិសុខនៅក្នុងហាងជាង100យើងក៏ឃើញនៅកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដោយប៉ូលីសដើម្បីនាំជនល្មើសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមកកាត់ទោសឆ្នាំនេះមានការវាយឆ្មក់ចំនួន512ដងជាការឆ្លើយតបមកការកាត់ទោសចំនួន365និង145អ្នកជាក្មេងយុវជននេះបានរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការវាយឆ្មក់ពីចំណុចខ្ពស់ក្នុងខែសីហាមកត្រឹមថ្ងៃទី13ខែនេះរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមលោកស្រីអេដិនថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងនោះរួមបញ្ចូលមូលនិធិ4លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានពង្រីកមូលនិធិទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មលួចរាយដើម្បីរួមបញ្ចូលអំពើប្លន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន4000សម្រាប់ហាងតូចតូចនិងហាងទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យពួកគេដំឡើងកំណងបាញ់ផ្សែងឆ្លក់ប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសដំឡើងមិនត្រឹមតែអ្នកដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនេះទេរាល់ហាងអាចដើរអាចដាក់សំពាកដំឡើងកំណងនេះបានលោកស្រីបាននិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមលើការឧបត្ថម្ភធន4000នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបញ្ជីអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានការអនុញ្ញាតពលិបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជាទិញកំណងបាញ់អាប់ចំនួន455ថែមទៀតដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបុកដល់មុខមុននៅឯនេះ ព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរញូហ្សេឡង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមកាលពីដើមខែនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់បានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរនៅចំណាត់ថ្នាក់នៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតដល់ 2.4 ពាន់លានដុល្លារស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃនោះគឺផលិតផលទឹកដោះគោដែលបាននាំចូលក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិងហាណូយជាពិសេសផ្លែឈើគឺជារបៀបវារៈដ៏ធំមួយដូចជាផ្លែគីវីដែលល្បីល្បាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺជាបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីការបិទប្រទេសពីជំងឺរាតត្បាតហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះនូវែលសាឡង់កំពុងតែស្វែងរកទាញយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារដ៏រឹងមាំចំនួនទឹកប្រាក់100លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers ព្យាករណ៍ថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅលើពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ2050នីពុននយោផ្នែកផ្សារព័ត៌មាន ANZ លោក Gales Beckford បាននិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមដូចជាប្រទេសចិនបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពិភពលោកហើយខណៈពេលដែលប្រទេសនេះនៅតែជារដ្ឋភាគីតែមួយវាច្បាស់ណាស់ត្រូវបានជំរុញដោយពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើអាជីវកម្មតាមរបៀបដែលប្រជាជននៅវ៉ែសឡង់ចង់បានវាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកដ៏ល្អនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងឲ្យឆ្ងាយពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាការប៉ុណ្ណាត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា1/4នៃការនាំចេញរបស់យើងដូច្នេះតាមទស្សនៈនោះការរិះគន់មួយគឺថាណូវ៉ាសាឡង់ពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនត្រូវការស្វែងរកទីផ្សារផ្សេងទៀតហើយវៀតណាមគឺជាទស្សនៈវិស័យដ៏ល្អមួយដែលកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខអ្នកជំនួញវៀតណាមណូវ៉ាសាឡង់លោក Michael Pham មានក្តីរំភើបរីករាយដែលឃើញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសនានាហើយបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមបានផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់ណូវ៉ាសាឡង់ដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកនិយាយថាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធការជឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនដែលយើងអាចទទួលបានហើយដូច្នេះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនដែលយើងអាចមានលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនោះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើននិងមានផ្លែផ្កាច្រើននិងមានឥទ្ធិពលកាន់តែល្អព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរធនាគារ ANZ បង្កើនអត្រាកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយអត្រាកម្ចីទិញមិនថេរទៅដល់ 7.99% ធនាគារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះកំពុងធានាដល់អតិថិជនអំពីការកើនឡើងឬការខ្ចីប្រាក់ថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់យោបល់និងគាំទ្រអតិថិជនរបស់ពួកគេធនាគារ ANZ កំពុងបង្កើនប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះក្នុងអត្រាមិនថេរគេហៅថា floating rate និងថេរ fixed rate របស់ខ្លួនចន្លោះពី35ទៅ65ពិន្ទុចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដោយសារមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនពីធនាគារបំរុងប្រាក់កម្ចីមិនថេររបស់ធនាគារនឹងកើនឡើង65ពិន្ទុដល់ 7.99% ជាមួយនឹងអត្រាថេរស្តង់ដារថោកបំផុតរបស់វាគឺប្រាក់កម្ចីរយៈពេល12ខែនៅ 7.14%នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារ ANZ សម្រាប់ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនលោក Ben Kaher បាននិយាយថាខ្លួនបាននិយាយជាមួយអតិថិជនដែលមានការភ័យព្រួយបារម្ភរួចទៅហើយលោកបានបន្តថាប្រជាជនមិនគួរភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយធនាគាររបស់ពួកគេទេយើងនៅទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនជាមួយនឹងជំរើសផ្សេងទៀតដែលមានសម្រាប់ពួកគេក្នុងការខ្ចីទេឬក៏បានទិញខ្ចីរួចទៅហើយ មានជំហានដែលអ្នកអាចអនុវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីទាំងផ្ទះរបស់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយសម្រាលសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនធនាគារអេនសិតក៏បានដំឡើងអត្រាប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនចន្លោះពី40ទៅ70បន្ទុគគោលដោយកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់វាគឺ3ទៅ5ឆ្នាំដល់ 5.2%ទន្ទឹមនេះដែរក្រមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារកំពុងព្យាករណ៍ថាតម្លៃផ្ទះនឹងធ្លាក់ចុះសរុបចំនួន 22% ពីកម្រិតកំពូលរបស់ពួកគេឬ 32% នៅពេលមានការសម្របសម្រួលផ្នែកប្រាក់ឈ្នួលនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះប្រហែលជា 10% ទាបជាងកម្រិតមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនៅតែរំពឹងថានៅមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃផ្ទះទោះបីជាទស្សនវិស័យមានភាពច្របូកច្របល់ជាងការគិតពីមុនក៏ដោយការគិតដែលថាតម្លៃធ្លាក់ចុះប្រហែល 12% រួចហើយធ្វើឲ្យយើងគិតស្មានមិនដល់ដែលលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃការព្យាករណ៍របស់យើងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ ANZ បាននិយាយថាយើងមើលឃើញកម្រិតនៃតម្លៃផ្ទះដែលកំពុងតែអាចចុះបណ្ដាក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2023មិនយូរប្រហែលបន្ទាប់ពីអត្រាការប្រាក់ឈប់កើនឡើងជាមួយនឹងកំណើនតិចតួចបន្តិចបន្ទាប់មកនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពី New Zealand Herald ANZ និង TV1 បាទសូមអរគុណ
I'm not afraid to die.
ទិដ្ឋាននៅព័ត៌មានដល់ក្បោះក្បាយអមមិញនេះព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand ក៏ដូចជាព័ត៌មានពីរាជធានីអាចកម្ពុជាបាទលោកទិដ្ឋាននេះបានតាមដាន Soccer World Cup ទេគឺក្រុមការប្រកួតបាល់ទាត់ពីពលរដ្
ឋឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានតាមដានការប្រកួតជាមួយជប៉ុននិងប្រទេសកូស្តូរីកា
អូខេ
បាទហើយខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់គឺជប៉ុនមិនបានទទួលយកជ័យជម្នះទេគឺមានឆានសុទ្ធច្រើននៅមុខកាត់ជាងតែមិនមានឱកាសសុទ្ធចូលហើយកូអាតគឺ defend រហូតទុកបាទហើយនៅទឹកចុងក្រោយម៉ោងចុងក្រោយហ្នឹងគឺមិនសល់មួយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺតើកូអាតតកូស្តូរីកាតចូលមកគ្រាប់តែម្ដងបាទធ្វើឲ្យផ្អើលទៅពេញឆាកតែម្ដងនឹកស្មានមិនដល់ណា
បាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺគេចែកជាក្រុម A B C D ដែលនៅក្នុងក្រុម A នេះគឺមាន Netherlands, Senegal, Ecuador,កាតាក្រុម B នោះមានអង់គ្លេស USA អ៊ីរ៉ង់ Wales ហើយក្រុម C នោះមានប៉ូឡែន Argentina សូឌីអារ៉ាប៊ី Mexico ក្រុម D នោះមាន France មានអង់ប្រាំងអូស្ត្រាលី Denmark និង Tunisia ហើយគុណជាបន្តបន្តទៀតទៅជិតដល់16ចុងក្រោយ16ក្រុម
មានអីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនេះជួយតាមដានប៉ុន្តែដោយសារម៉ោងខុសគ្នាម៉ោងស្លាប់ម៉ោងខ្លះការប្រកួតម៉ោងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃយប់ហ្នឹងគឺម៉ោង4ព្រឹកឯណោះបាទគឺប្រកួតវាខុសម៉ោងគ្នាដូច្នេះអ្នកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាំម៉ោងតែម្ដង
អូល្អ
ហ្នឹងថ្ងៃត្រង
់នៅក្នុងមុន quarter final ហ្នឹងដែលមាន6-10ក្រុមហ្នឹង round 16ហ្នឹង of 16ហ្នឹងគឺគេដឹងថ្ងៃទីថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺNetherlands ជាមួយ USA ហើយមកជាអង់គ្លេសជាមួយ Senegal ហើយមានក្រុមទីទៀត
គឺគួ
រ11ក្រុមចុងក្រោយបាទលោកទូរថាហើយយើងក្រុមសង្កឹមថាថ្ងៃណាមួយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ខ្មែរយើងនឹងអាច
ចូល World Cup
ជាមួយយើងនិង New Zealand យើងផងដែរអាចចូលទៅ World Cup
អូបាទក្នុងឆ្នាំនេះ World Cup New Zealand មិនបាន qualify ចូលប្រកួតទេដោយសារធ្លាក់បាទខ្មែរយើងក៏មិនធ្លាប់ជាប់ដែរថៃក៏មិនជាប់ដែរបាទតែចូលក្នុងលំដាប់ World Cup គឺតតែមានចំណេញក្នុងការតតលេងអត់មែនតែនមែនណាបាទហើយយប់ហ្នឹងគឺអូស្ត្រាលីជាមួយ Netherlands ណាបាទ
បាទមួយសិនមកមកជួយ World Cup យើងសប្បាយយ៉ាងណាទេបាទសូមអរគុណដែលសូមអរគុណជាតិចម្រៀងមួយបាទបន្តមកយើងសន្តានជាបន្តទៅទៀត
ស្នេហាទីនុងយើងបានធំដៃសន្យាគាត់ខែវសាពីការនឹងគ្នាឯលើបានទៅបាត់សូនឆឹងបាត់ដំណឹងប្រលឹងឃើញវល់វៃចាំបាត់ស្កាត់សូនអូនណាយូនស្រីឬមានថ្មីចាល់បងទៅហើយSomeday, say tha tra lop mo pinh. សា ស្ដុកស្ដំគេទើបអាចមើលរាងសាមុំមិនដូចខ្ញុំដូចទីព្រៀបដៃអូនអើយអូនពេលនេះអូននៅទីណាដឹងទេថាពីមរាគង់រីរៃគឺរូបមកដែលនៅរងចាំពិសី
គុនឡាយកៃបាទជួយចាស់សំឡេងកៃលើទូរស័ព្ទបាត់គាត់និយាយថាទុនលមងជាលមងកំតាប្របាក់ច្រៀងបន្តិចកំតាណាបាទចម្រៀងហ្នឹងបងបងប្អូនអាចមានឱកាសច្រៀងច្រៀងខារ៉ាអូខេក៏វាជួយក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដែរព្រោះប្រមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាលវលការងារលវលបញ្ហាស្មុគស្មាញលវលគ្មានលុយកាក់ព្រោះលុយលើប្របាក់រាល់លើទូរស័ព្ទព្រោះបីតើយើងទៅទិញមហូបទិញអីគឺថ្លៃតែម្ដង
ព្រោះបាទបោះរបរលោកឡើងចា
បាយមិនចានអីនោះគឺខ្សែគូសា
ពីមុនដល់9រៀល13រៀលដល់ក្រោយមកដល់ចូល18 20រៀលជាងហើយគឺបោះរបស់ឡើងខ្ល
ាំងតែចាប់កណ្ដាល5 10អីចឹងដែរ4 15 10ខ្ញុំចូលចំបាយខ្លះក៏20ដុល្លារ
ចឹងដល់តម្លៃណាន
ឹងហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែអង្គមានឱកាសគឺយើងច្រៀងលទ្ធិថាសម្លេងលោកបានប្រុសហ្នឹ
ងសម្លេងអត់ព្រោះទេតថែមមកដល់2ដល់2បីតយបានអាចរលូនព្រោះហាក់ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុបាយច្រៀងក៏ប្រុសចឹងណា
បាទសូមអរគុណលទ្ធិថាឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះ Indelible Home នៅបានជាដល់ Cambodian New Zealand website on New Zealand by នឹងគឺគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជួយគូប្លង់ផ្ទះសង់ផ្ទះតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ហើយក៏មានបងប្អូនមានគម្រោងចង់ប្លង់ជួយគូខ្លួនឯងគណៈគេជួយសម្របសម្រួលគូនោះហើយនឹងសង់គឺគេធ្វើតែពេញចិត្តគ្រប់ក្រុមហ៊ុននឹងមាន customer មាន client មានភ្ញៀវដែលជាជំនាញខ្មែរផងដែរនឹងអាចជួយសម្របសម្រួលនិយាយជាភាសាខ្មែរហ្នឹងណាបាទនិយាយអញ្ចឹងទៅប្រហែលហ្នឹងហើយនិយាយចាក់តុងដែរប្រកាសក្រុមហ៊ុនដែរមានដំណើរការយូរ
ឆ្នាំមកហើយ
តែបើហើយដូចនេះបាទហើយនៅមានការធានារ៉ាប់រងជាដើមនេះសូមបងប្អូនអាចចាក់តងទៅលេខ0800 233 111គឺប្រងទៀត0800 233 111បាទដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមាន website គឺ indelible homes.co.nz
បាទបងប្អូនចង់គូសាងសង់ផ្ទះនិងគូប្លង់តាមរចនាអីតាមបែបស្ថានដីបែងចែកដី subdivision នេះគឺក្រុមហ៊ុននឹងគឺរត់ការបានទាំងអស់ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះលំនៅឋាននឹងបងប្អូនរស់នៅបាទ
បាទហត់សិនជិបបងប្អូនត្រូវការក្រុមកាហ្វេ link 777ក៏គឺជាក្រុមកាហ្វេមួយដែលមានហាងជាច្រើនបានកំងដែលមានជួនម៉ាស៊ីនសិនជាកំងដែលមានចំនួនទៅតាមតាមហ្នឹងបាទតាមចំនួនឆ្លើហ្នឹងគឺ021456999 021456999ហើយបើបងប្អូនត្រូវការសាតេដើម្បីជាគ្រឿងប្រសាច់តាមហាងកាហ្វេនានា
គឺ
សូមបាទសូមតាក់ទងមកលេខ021បាទគឺ021 0808 7227ម្ដងទៀតគឺ021 0808 7227ឬក៏ចូលតាម website satay.co.nz ដែលមានលក់គ្រឿងបាទផ្លាស់ហើយគឺសាតេនោះតែម្ដងបាទសូមអរគុណហើយនេះទេសូមលោកទូថាយើងយកបន្តបន្តគឺមើលបាទតោះទាំងអស់គ្នា
បា
ទដល់ដឹងភ្លឺបន្តិចប្រហែលបន្តិចប្រហែល
មើលតិចបាទព្រោះបើតិចតែមានម៉ោងឬម៉ោងអាចិនទីតាជាមួយប៉ូឡូនគឺម៉ោង8ព្រឹកយើងបងប្អូនអាចតាមដានបានខ្ញុំហើយបាទនៅពិធីជប់លៀងយើងជិតដល់ហើយទៅដៅហួយស្មាកា
បាទតែប្រហែលតែប៉ុណ្ណោះដែលមានភ្ញៀវបានជើងហើយ យហើយដែរអតិថិជនបងប្អូនដែលមានសម្បត្តិនឹងគឺថាម៉ោង6ល្ងាចនៅ Lucky Star Restaurant បាទជាកន្លែងខ្មែរយើងជាកន្លែងតូចមែនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលនិយាយថាប្រហែលគួយតិចក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងមួយដែលគេនិយមបាទមកឆ្ងាញ់កន្លែងក៏គួរសមបាទបបឆានឹងបែរមកមួយទីមាន9តុកទៅមួយទីទៀតថាប្រហែលតុកអញ្ចឹងណា10តុកអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើង10តុកជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចតែបងប្អូនយើងអាចក្រុមកលាបាត់ជាន់ក្រុមវិជ្ជាយើងក្រុម Boxing ក្រុមអីហ្នឹងគឺនឹងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទក្នុងថ្ងៃនេះតាមប្រពៃណីទៅលៀបត្រប់ខ្មែរបាទមកហូមគឺយើងអត់មានធានាទេព្រោះបាទគឺខាងជាលក្ខណៈមួយជាផាទីមួយបាទគឺ
ជុំ
មានវ៉ាមានវ៉ា
បាទបាទយ៉ា
បាទវាយ៉ាងជាដើមហើយបងប្អូនមើលទៅកាលនេះគេអាច bring your own អាចយកមកខ្លួនឯងក៏តែយកល្អក៏ផ្សារច្រើនពេកព្រោះថាទឹកស្អាតទៅការផង
បាទ
បាទថ្ងៃទឹកស្អាតទៅការហើយបងប្អូនមកបានរៀនហើយដល់ຕົកនេះមួយគឺដាក់ជាខែខែនានាបានទូថាក៏មានខែដែរ
បាទតាមខែរតនគិរីរករីភ្នំពេញអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតាមទៅតាមនោះមកលោកបានជិះទៅវត្តអារាមយើងវត្តធម្មបត្រាមានដំណើរការមែនលោកគ្រូ
បាទនៅវត្តធម្មបត្រាគឺចាប់ដើមដំណើរសង្ឃសង្ឃជាបណ្ដើតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងតាមទុនធាននិងបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមហើយនឹងគេសាងសង្ឃសង្ឃនៅកន្លែងព្រះគង់បាទខាងក្រោយធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតដើម្បីធ្វើពិធីកិច្ចស្រង់អភិសេកព្រះធំខាងក្រោយហ្នឹងនឹងចិត្តហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងឯងបាទ
ហើយបងប្អូនដែលត្រូវការលក់ផ្ទះទិញផ្ទះលក់ផ្ទះជាដើមបាទសូមអាចតាក់ទងមកក្រុមយើង021260 1060បាទយើងមានបណ្ដាញដែលខាងលក់ផ្ទះទិញផ្ទះជាដែលអ្នកខាង real estate ហ្នឹងជាជនជាតិខ្មែរនៅ Ray White បាទ business នៅបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំរឿងលោកទូរថាក៏បាទតែបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនជិះសាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងបទមួយបទទៀតបាទលោកទូរថាលោកមានអ្វីជូនបងប្អូនយ
ើងទេមានអីទេគឺថាជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយនៅបុណ្យខាងមុខបុណ្យគ្រីស្មាសសូមជួយស្វាថែរក្សាខ្លួ
នបាទដល់ថ្នាក់ខែ
ហើយហើយបាទដល់សម្រាប់កាយហូលីដេបងប្អូនខាងទៅខ្មែរអ្នកខ្លះបានទៅអញ្ចឹងទៅក៏ដើរលេងនៅក្នុងស្រុកធ្វើពិធីជួបជុំតាមផ្ទះតាមមិត្តភ័ក្តិអីគឺសប្បាយជាកិច្ចកម្មហើយកើតបន្ទាប់ពីការងារទាំងអស់គ្នា
បាទមកទៅថា
មេតាចារី
បាទចាចាលោកទូរថាបន្តជាអាចារ្យមកគួរគឺគួរធ្វើចាប់ពីលោកបន្តមានលោកនៅវត្តច្រើនដងហើយតែមានតែការជូនលោកទៅនេះទៅនោះឃើញបន្តមានលោកទូរថាជាប់ចិត្តនិចតែម្ដងហ្នឹង
តែជួយពេលវិលិនធាដូចឆ្លៀតពេលជាច្រើនបន្តពីការងាររបស់លោកចឹងក៏ថាទៅជួយទៅខាងនោះទៀតឥឡូវហ្នឹង
គឺចាំលោកបានលោកក៏ត្រូវការជួយដែរនៅខាងក្រៅនៅខាងមកខាងក្រៅវត្តនឹងទីលានរបស់គាត់ស្អាតចូលទៅលោកទូរថាខ្ញុំចូលទៅគឺស្អាតវត្តយើងហ្នឹងវត្តទាំងអស់មកនៅអុកនេះទាំងអស់តែខ្ញុំបានទៅហ្នឹងគឺស្អាតហ្នឹងរៀបចំខាងឡប់មានពិភពសាឡើងទៅភាសាឡើងទៅបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយបាទហើយក៏ complete ដែរថ្ងៃអង្គារគឺវាជូតថ្ងៃអង្គារម៉ោង 2:10 ល្ងាចដល់សេមរាកែនាំមកព័ន្ធមកនៅព័ត៌មាននានាជូនដល់អស់លោកទាំងអស់ជាទីសម្រាប់បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយ៉ាសិនបាទ
តែលូនល្អម៉ែខ្នងចូលបងឯកគុំធ្វើមកបងក្រែងពីវាឆ្លងណាមុំទុកឲ្យរូបខ្ញុំមានត្រនុំផងណាចិនដាខ្ញុំហាប្រាប់អ្នកណារឿងស្នេហាដឹកក្នុងជាតិនេះខ្ញុំខំអស់ហើយសូមសងកាត់ជាតិក្រោយជួបតែស្នេហ៍មានរះស្មីបើសិនស្នេហ៍យើងមាននិស័យជាតិណាក្តី พี่ฉลองน้ำมนต้องเอารูปยมมีนตรนุ่มพองน้ำบ่าวนมีนทำไมจอร์ในตั้งฉันตาผมหาปรับเนียงน้ำ
จับตา